რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სრული იზოლაციიდან 2 წელი გავიდა.
უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა მოსახლეობა, როგორც ქართველები, ისე ოსები. ერთი რამ არის დადებითი, რომ ამ წლის დასაწყისიდან დღემდე უფრო გამარტივდა სამედიცინო მომსახურეობის საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის გადმოსვლის საშუალების მიცემა.
როგორ პირობებში სწავლობენ კახეთის ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფლის სკოლის მოსწავლეები?
საკლასო ოთახი, რომელშიც მოსწავლეებს უწევთ მეცადინეობა, ეს ოთახი ნორმალურია, მოწესრიგებულია, შერემონტებულია, მაგრამ ზოგადად თვითონ შენობა მთლიანად აქტიურად ექვემდებარება სავარაუდოდ დემონტაჟსაც კი.
ამ და სხვა თემებს ახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველმა პროკურატურას მიმართა 5 ივლისს თბილისში მომხდარი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და ძალადობისკენ მოწოდების ფაქტებზე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს ალტინფოს დამფუძნებლის ზურაბ მახარაძის და დეკანოს პირიდონ ცქიფურიშვილის მიმართ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნინო ლომჯარი ამგანაცხადა, რომ სახალხო დამცველმა შეისწავლა მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალები და მიიჩნევს, რომ საჯაროდ ხელმისაწვდომი მტკიცებულებები აღწევს დასაბუთებული ვარაუდის, ანუ ბრალის წარდგენის სტანდარტს. ლომჯარიას ინფორმაციით, 5 ივლისის ძალადობრივ მოვლენებამდე ალტინფოს ეთერით ზურაბ მახარაძე და სხვა პირები განუწყვეტლივ ანონსებდნენ ძალადობას თბილისი პრაიდის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეების მიმართ, ძალადობრივი მოწოდებები ისმოდა ჟურნალისტთა მიმართაც და გარდა ამისა ამ პირებმა სატელევიზიო ეთერით გავრცელეს ინფორმაცია ჯგუფების შექმნის შესახებ, რომელთა პირდაპირი დანიშნულება ძალადობა იქნებოდა.
სახალხო დამცველის წინადადებაში დასაბუთებულია, რომ 5 ივლისამდე ზურაბ მახარაძე არამარტო ანონსებდა ძალადობას, არამედ 5 ივლისს იგი უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ჯგუფურ ძალადობას, მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოს წინ დადგმული საპროტესტო კარვების გატანას და სისხლიესა და პრაიდის ოფისების დარბევის მიზნით სხვადასხვა ჯგუფების გამოყოფას. გარდა ამისა, დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით დადგინდა, რომ 5 ივლისს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენელმა დეკანოზმა სპირიდონ ცქიფურიშვილმა მიკროფონით ხმის გამაძლიერებელი საშუალებით მოუწოდა მოქალაქეებს ძალადობისკენ, რითიც იმ ვითარებაში გასცდა ის გამოხატვის თავისუფლებას და ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით აქტუალური ქმედება ძალადობისკენ მოწოდება, რომელიც ქმნის ძალადობრივი ქმედების განხორციელების აშკარა პირდაპირ და არსებით საფრთხეს.
როგორც სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარი ამთქვა, 5 ივლისის ძალადობრივი მოვლენებიდან 2 თვე გავიდა, თუმცა საქართველოს პროკურატურას ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ბრალდების სისხლის სამართლებრივი დევნა არც ერთი პირის მიმართ არ დაუწყია. არ არის საქმეში საკმარისი მტკიცებულებები, რომ სახალხო დამცველის მიერ დასახელებული პირების მიმართ ბრალის წაყენება მოხდეს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ. მისივე თქმით, ზურაბ მახარაძე იქნება თუ სხვა, თუ კი იქნება შესაბამისი მტკიცებულებები, რეაგირება მოხდება. დარახველიძის განცხადებით, პოლიტიკურ დაინტერესებაზე საუბარი გაუგებარია იმ ფონზე, როცა 31 პირია სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემული და 12 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეა აქტიურ გამოძიებაშიო. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრთა დელეგაცია, რომელიც საქართველოში იმყოფება, დღეს სოფელ ოძიში გაეცნო საოკუპაციო ხასთან არსებულ ვითარებას. ამერიკელ კონგრესმენებს არსებული სიტუაცია გააცნეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც ყურადღება გაამახვილეს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესზე, ქართველების ეთნიკურ დისკრიმინაციასა და ადგილობრივ მცხოვრებთა უკანონო დაკავების ფაქტებზე. კონგრესმენებთან ერთად ოძიში იმყოფებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია. ეს არის მნიშვნელოვანი გზავნილი, როგორც რუსეთის საოკუპაციო ძალებისთვის, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რომ საქართველო მარტო არ არის და ქვეყნის პარტნიორები მტკიცედ დგანან საქართველოს გვერდით, როგორც სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ასევე კონკრეტული საკითხების მოგვარების კუთხით უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ სფეროებში, განაცხადა დარსალია. თავად ამერიკელმა კონგრესმენებმა თქვეს, რომ სიტუაციის ადგილზე გაცნობა და რუსული ოკუპაციის შედეგების საკუთარი თვალით ნახვა მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია გავაგებინოთ რუსეთს, რომ ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ ამ საკითხს და ღრმად ვართ შეშფოთებული იმ აგრესიით, რომელსაც აქ აქვს ადგილი. აქ სულ ამერიკის შეერთებული შტატების 5 კონგრესმენი ვიმყოფებით იმის გამოსახატავად, რომ ჩვენ ვზრუნავთ საქართველოზე და მხარს უჭერთ მას, განაცხადა კონგრესმენმა ალექს მუნი. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრის კეროლ მილერის განცხადებით, შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ქართველების უფლებას იყვნენ საკუთარ ქვეყანაში. ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ ვართ საქართველოს მისი მთავრობის და დემოკრატიის მეგობარი ქვეყანა, განაცხადა კეროლ მილერმა. დღესვე ამერიკელი კონგრესმენები წეროვანში იმყოფებოდნენ მარომაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო ცენტრში, სადაც მათ მეგზურობას უწევდა თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე. დღესვე კონგრესმენთა დელეგაცია თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ვიზიტისას, რომელიც 9 სექტემბრამდე გაგრძელდება და ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს მეგობრობის ასოციაციის მიერ ორგანიზებული, წარმომადგენელთა პალატის დელეგაცია შეხვდება მინისტრთა კაბინეტის და პარლამენტის წევრებს. საქართველოში COVID-19-ით კიდევ 61 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის 15 წლის მოზარდი. ექიმების ინფორმაციით, არასრულწლოვანს მძიმე თამდევი და ავადებები ჰქონდა და რეანიმაციულ განყოფილებაში ყველა საჭირო პროცედურის მიუხედავად მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. 24 საათში ჩატარებული 16159 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 1120 შემთხვევა. კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი, როგორც წესი, შემცირებულია და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით ნაკლებია ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვიც. ბოლო დღე-ღამეში 4905-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა. მათ შორისაა 111 წლის ლეონილა გვაჯავა, რომელმაც თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფო დღეს დატოვა. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ბოლო 24 საათში, ანუ 5 სექტემბერს აიცრა 16298 ადამიანი. სულ ქვეყანაში გაკეთებულია 1,326,033 აცრა. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 855,420 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 29.6%. სრულად ვაქცინირებულია 480,613, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 16.8%. ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის საჭიროა აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის 60% მაინც. საქართველო ჯერჯერობით ვერ აღწევს სამის ნემაჩვენებელს დღიურად 30,000 აცრის გაკეთებას, რაც მედიკოსების განცხადებით აუცილებელია ეპიდსიტუაციაში გარდატეხის შესატანად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვით დიდწილად თავიდან აიცილეს კორონავირუსისგან მოსაოდნელი დიდი ზარალი. თუმცა ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებას დიდი ხანია გახსნილი აქვს ეგრეთ წოდებული საზღვარი რუსეთთან, სადაც მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე რთული ეპიდსიტუაციაა. ამასთან საოკუპაციო რეჟიმმა დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჯერ კიდევ ახალი სახეობის კორონავირუსის გამოჩენამდე ჩაკეტა და ამით სრულ იზოლაციაში მოაქცია ახალგორის რაიონის მოსახლეობა. რა მოიტანა შედეგად ორწლიანმა იზოლაციამ, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ოკუპირებული ახალგორის სრული იზოლაციიდან 2 წელი გავიდა. 2019 წლის 4 სექტემბერს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რაზდახანის, იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ჩაკეტა და ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილების უფლება შეუზღუდა. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში ქართული პოლიციური საგუშაგო გაიხსნა. ბიბილოვის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ეს საგუშაგო ოკუპირებული წნელისის ტერიტორიაზეა განთავსებული, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება საქართველოს ხელისუფლება. გარდა ამისა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც აღნიშნავს, რომ საგუშაგო დეფაქტო ადმინისტრაციული საზღვრიდან მოშორებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეა. მიუხედავად ამისა, დეფაქტო ხელისუფლება ჩორჩანის საგუშაგოს დემონტაჟს ითხოვს და ჩორჩანა წნევლისის კრიზისის მოგვარებამდე ახალგორის გზის გახსნას არაპირებს. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ დროის განმავლობაში ახალგორელების ნაწილმა დაბა ლეგალური, ნაწილმა კი არალეგალური გზებით დატოვა. მისი თქმით 40-მდე ადგილობრივი იმის გამო დაიღუპა, რომ ადგილზე კვალიფიციური ჯანდაცვის სერვისი ვერ მიიღო. მიარაყიშვილი იმასაც ამბობს, რომ ამ შემაშფოთებელი სტატისტიკის გამო ბოლო პერიოდში დეფაქტო ხელისუფლება მიდგომა შეარბილა და მოქალაქეების გადაადგილების საჭიროების განხილვა ინდივიდუალურად ხდება.
მე მიჭირს ამ სიტყვის თქმა, მიმძიმს კიდეც, მაგრამ შევეჩვიეთ ამ მდგომარეობას, თითქოს ხალხი შეეგუა და ამას შეუწყო ხელი დავშათ თავიდან, რასაც ჩიოდით, რომ აქ შემოსავალი არ ქონდა გარკვეულ ნაწილს, მაგალითად ვინც ქართულ პენსიებზე იყო, მათზე გასცეს სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტი და პენსიები, ასევე ნაწილი სამსახურებით დააკმაყოფილეს და ამ ბოლო დროს საკმაოდ გაიზარდა ხელფასი, მაგალითად საავადმყოფოს სანიტარს დაახლოებით 1000 ლარი აქვს, დამლაგებლებსაც ასე დაახლოებით 600-700 ლარი აქვს. გასული წლის დეკემბრიდან უკვე გამარტივდა ავადმყოფებისთვის გადაადგილება, ილება არა მარტო მძიმეებისთვის არის შესაძლებელი თბილისის კლინიკებში მოხვედრა, არამედ ცოტა ასე ვთქვათ დათმობასავით გამოუვიდა ბიბილოს, არ გახსნა გზა, მაგრამ საავადმყოფო გასცემს სამედიცინო დასკვნას, ამ დასკვნის საფუძველზე შეგიძლია წახვიდე თბილისში.
თამარ მიარაყიშვილის თქმით, შერბილებული ზომების მიუხედავად ადგილობრივი ფერმერები მაინც გეგმავენ დაბის დატოვებას.
მეურნეობა ჰქონდათ, აპირებენ წლის ბოლომდე დატოვონ სახლები, აქ აპირებენ გაყიდონ საქონელი, იმიტომ რომ მხოლოდ ესეთი დროებითი ექიმთან ვიზიტის ფარგლებში გასვლა რაიონიდან, ეს არის ერთი ჯერადი, მეორედ ვისაც დასჭირდა ისინი აღარ მოხდნენ 6 თვის შემდეგ, 4 თვის შემდეგ განმეორებით ვიზიტს, ჯერჯერობით არ აქვთ ამისი თანხმობა. ბუნებრივია ოჯახებისგან უკვე მესამე წელი დაშორებით ცხოვრ ბართულია და განსაკუთრებულად მთაში და სოფლებში.
ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზართვინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ურთულესი 2 წელი გაატარეს დაბაში დარჩენილებმა. მისი თქმით, ბოლო დროს ვითარება მცირედით შემსუბუქდა, თუმცა უფრო მეტის გაკეთებაა საჭირო.
იმის მდგომარეობაში აღმოჩნდა მოსახლეობა, როგორც ქართველები, ისე ოსები, არის დეფიციტი როგორც პროდუქტების, სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების, ხილის, ბოსტნეულის, ისე მედიკამენტების, იმის სოციალური ფონია. ერთი რამ არის დადებითი, რომ ამ წლის დასაწყისიდან დღემდე უფრო გამარტივდა სამედიცინო მომსახურეობის საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის გადმოსვლის საშუალების მიცემა. ძალიან ბევრი ადამიანი გადმოვიდა, მკურნალობა მიიღო, გამოკვლევა ჩაიტარა, უკანას გადადიან და ეხლა ველოდებით, რომ პედაგოგები, ვინც იქ მუშაობენ, დაახლოებით 20 ადამიანი გადავიდნენ უკან. ნახო, თრილები გვაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა, ეგრინეთის მოლაპარაკებების ფორმატი, ევროკავშირის აქტიური ჩართულობა გამოიღებს შედეგს და გაიხსნება ახალგორის მიმართულებით გადაადგილების შესაძლებლობა.
6 სექტემბერს სპეციალური განცხადება გაავრცელა დეფაქტო უშიშროების კომიტეტმა, სადაც აღნიშნულია, რომ ახალგორის ჩაკეტვა ერთის მხრივ ჩორჩანა წნელისის კრიზისს უკავშირდება, ხოლო მეორის მხრივ კორონავირუსის პრევენციას. ქართული მხარე იგნორირებას უკეთებს კორონავირუსის უკონტროლო გავრცელების რეალურ საფრთხეს, აგრძელებს მოქალაქეების პროვოცირებას სახელმწიფო საზღვრის ორივე მხარის უკანონოდ გადაკვეთის მიზნით, განაცხადა ორშაბათს დეფაქტო სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის პრესსამსახურმა. თუმცა ცხინვალელი ექიმების ინფორმაციით, ჩაკეტილი ახალგორის პირობებში ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობის 70%-ზე მეტმა კორონავირუსი უკვე გადაიტანა. ეს მაშინ, როცა რუსეთის ფედერაციასთან არსებული ეგრეთ წოდებული საზღვარი გახსნილი იყო. დეფაქტო კაგებეს განცხადება საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის სპეციალურ განცხადებას მოჰყვა, რომელშიც დაბა ახალგორის ჰუმანიტარული პრობლემების შესახებ არის საუბარი. 5 სექტემბერს ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებას 2 წლის წინ ჩაკეტილი ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის გახსნისკენ საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა მოუწოდა. ამ პუნქტის დახურვამდე ყოველდღიურად საშუალოდ 400-მდე გადასვლა ხდებოდა. Болоуд Слизган Малу, Башахал Горис район, Сетни Курат, Картол Мосахлеубас, Аршиед Зло администрации Ули, Цасас Врохазис Гада, Котада Натисавик Таншехот. Пенсия Бисахебан, Пшобли Урена Зиган, Требис Миребис, Уплебис Гамо Ренеба. Карда Мисашес Гудули, Роса Медицину Дахмар, Бисхел Мисац Ломоба. Холошет Хобинебе Бисако, Биста, Медикаменте Бис Депицит, Шесахеб Клавац Карцелдеба. Амастан Дакавши Ребитахал Горис район, Дан Са Медицину Момсахуре, Бис Миребис Мизнит, Када Слебис, Марегули Ребели Процедура, Бис Болодроин Делига Мартиеба, Мисасалме Бели Молинай. Еврокавшири დარწმუნებულია, რომ გადაადგილების მეტი თავისუფლების უზრუნველსაყოფად შეიძლება COVID-19-ის ტესტირების გონივრული და ადეკვატური სტრატეგიის განხორციელება და მოუწოდებს დე-ფაქტო ხელისუფლებას ცხინვალში და რუსეთის ფედერაციას დაუშვან სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზზე ყველა გადაკვეთის პუნქტის გახსნა. ნათქვამია საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მზად არის ხელი შეუწყოს შემდგომ დისკუსიებს ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ადგილობრივი თვითმართობის არჩევნებამდე თვეზე ნაკლები დრო რჩება. კანდიდატების ნაწილი შედარებით აქტიურ კამპანიას აწარმოებს, ნაწილი ჯერჯერობით საერთოდ არ ჩანს. საერთო სიტუაციაზე კი ბუნებრივია გავლენას ახდენს კორონავირუსის ეპიდემია. ქუთაისში მერობის ხუთი კანდიდატია, რამდენიმე მათგანი აქტიურ საარჩევნო კამპანიას უკვე აწარმოებს. ვინ არიან ეს კანდიდატები და რა პრიორიტეტები აქვთ? ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ამომრჩევლებს ქალაქის სხვადასხვა დასახლებაში აქტიურად ხვდება ქართული ოცნების კანდიდატი ქუთაისის მოქმედი მერი იოსებ ხახალეიშვილი. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იოსებ ხახალეიშვილი განმარტავს, თავარი გამოწვევა ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეულების თანაბარი განვითარება და მოქალაქეების დასაქმება, რასაც ხელს შეუწყობს ქალაქის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება. იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებით, დოკუმენტზე მუშაობა წლის ბოლომდე დასრულდება. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის განცხადებითვე დაგეგმილია ცვლილებები სოციალურ პროგრამებში და მოქალაქეთა ინიციატივების შესასრულებლად ბიუჯეტის გაზრდა.
ბიუჯეტის გაზრდა ჩვენებს შესაძლებელი ქონდა და სავარაუდოდ შევეცდებით გავაორმაგოთ დანიშნული ინიციატივებსაც ბიუჯეტი და გამოსახლება მუშაობს თვითონ მაგაშემ არსებული პრობლემების იდენტიფიცირების საშუალებით უახცინოს პრობლემების წარმოდგენა შევეცდებით რაც შეიძლება უფრო მეტი ახალთანამშრომლობით ბიზნესთან ხელი შეუწყოთ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას ქალაქში რათა უფრო მეტი დასაქმებული ყავდეს რაც ოჯახების
ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის მიმართ შენიშნები აქვს პოლიტიკური გაერთიანების საქართველოსთვის ქუთაისის მერობის კანდიდატს გიორგი გოგუაძეს. იგი ბოლო წლებია არასამთავრობო ორგანიზაციას საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრს ხელმძღვანელობს. გიორგი გოგუაძე ამომრჩევლებს აქტიურად ხვდება და მათ საკუთარ ხედვებს პირადად და გუნდის წევრებთან ერთად აცნობს. მერობის კანდიდატის განცხადებით ქალაქის ბიუჯეტი გამჭვირვალედ იხარჯება და პრიორიტეტები არასწორადაა შემუშავებული. გოგუაძეს მაგალითად მოჰყავს ჯანდაცვის პროგრამა, რომელსაც COVID პანდემიის დროს კულტურასა და სპორტზე ნაკლები დაფინანსება აქვს.
ამ პერიოდში ქალაქის პრიორიტეტები ხარჯვით ნაწილში ჯანდაცვის მიმართულებით არის მე-6 ადგილას და პირველ, მეორე, მესამე, მე-4 ადგილას არის ისეთი ხარჯები, რომელსაც თითოეული ქუთაისის მოქალაქე ვერ იგებს და არ მიდის მასთან. ეს არის ესე წარმომადგენლობითი ხარჯები, ეს არის ხარჯები, მაგალითად კულტურა, სპორტი, ისეთი ხარჯები, სადაც გამჭვირვალობის დონე არის ძალიან დაბალი.
გიორგი გოგუაძის განცხადებით ამომრჩევლისთვის განსაკუთრებული დაპირებები არ აქვს, თუმცა ქალაქის ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვის შემთხვევაში ყველა მოქალაქე საკუთარ თავზე იგრძნობს სოციალური და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. ქუთაისელ ამომრჩეველს ქალაქისთვის საპარლამენტო სტატუსის დაბრუნება სპირდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ოპოზიციის ნაწილის მერობის კანდიდატი ხატია დეკანოიძე, რომლის განცხადებითაც 2 ოქტომბერს საქართველოში ტარდება რეფერენდუმი და არა მხოლოდ თვითმართველობის არჩევნები. ხატია დეკანოიძის განცხადებითვე სოციალური, ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამოსწორება შეუძლებელია ქალაქის სტატუსის და ფუნქციის განსაზღვრის გარეშე.
ეს იყო დამცირება ქუთაისლების და ქუთაისის, როდესაც წაართვეს საპარლამენტო სტატუსი. ეს იქნება ჩემთვის უპირველესი ამოცანა, რომ ბევრი ადმინისტრაციული შენობა, არა მხოლოდ საპარლამენტო და პარლამენტი აუცილებლად დაბრუნდება და ჩვენი გუნდისთვის ქუთაისი ქონდა უმნიშვნელოვანესი დატვირთვა. გახსოვთ ალბათ ჩვენს მოქალაქეებს, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ არავის დაქვემდებარებაში არა, ქუთაისლების დაქვემდებარებაში ვიყო.
ქუთაისში პარლამენტის დაბრუნებას და ქალაქის შესახებ სპეციალური კანონის შემუშავების იდეას სთავაზობს ამომრჩეველს მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლის მერობის კანდიდატი ანდრო ლოსაბერიძე, რომელიც ქუთაისის მერის პოსტზე კენჭს 2020 წლის რიგგარეშე არჩევნებზეც იყრიდა. როგორც ანდრო ლოსაბერიძე რადიო თავისუფლებასთან აცხადებს, გაერთიანების საარჩევნო პროგრამა გასული წლის მსგავსად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ტურისტული სექტორის ხელშეწყობას მოიცავს.
ბიზნესმა შეძლოს უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების მოზიდვა. ამისათვის ჩვენ შევქმნით ინდუსტრიულ ხაზს, თავისი ლოჯისტიკური სივრცეები, რაც ახლო იქნება აეროპორტთან და ისევე სამრეწველო პოტენციალთან ქუთაისისა. შემდეგი პუნქტი ჩვენი იქნება IT ქალაქის მშენებლობა, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების ჰაბად გახდის ქუთაისს და მოგესალმებით ეს მიმართულება ყოველთვის უფრო მზადია მით უმეტეს პანდემიის პირობებში და ახაც მინდა რომ ქუთაისმა მოცდამე სიტყვა თქვა.
ქუთაისის მერობის მეხუთე კანდიდატი პარტია თავისუფალი საქართველოს წარდგენით ირინა საღინაძია. იგი პროფესიით ადვოკატია. უფლებადამცველმა საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობისა და სასჯელახსრულების დაწესებულებაში მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მონახულების გამო დრო ვერ გამონახა საარჩევნო პროგრამაზე სასაუბროდ. რადიო თავისუფლებამ ქუთაისის მერობის კანდიდატისგან უახლოეს დღეებში გასაუბრების დაპირება მიიღო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთ ოთახში რამდენიმე კლასის მოსწავლეები სწავლობენ. ასეთი საჯარო სკოლა კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელში მდებარეობს. როგორც ირკვევა, სკოლის შენობა ავარიულია და შესაბამისად საფრთხეს წარმოადგენს იქ მყოფი როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგებისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ დისტანციური სწავლებით გაიხსნება ახალი სასწავლო წელი საქართველოში 15 სექტემბრიდან, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ამ სკოლის მოსწავლეებს ისევ ავარიულ შენობაში სიარული მოუწევთ მას შემდეგაც, რაც განათლების სამინისტრო მიიღებს გადაწყვეტილებას სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში განახლების შესახებ. უფრო მეტ ამ სკოლის მდგომარეობაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
სოფელი ლეჩური თელავის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი მაღალმთიანი დასახლებაა. ფშაველის ადმინისტრაციულ ერთეულში შედის და თელავიდან ზუსტად 24 კილომეტრით არის დაშორებული. ერთადერთი დაწესებულება, რაც ლეჩურში ფუნქციონირებს, 4-წლიანი საჯარო სკოლა. თუმცა სკოლა შეიძლება პირობითად ეწოდოს, რადგან საძირკველი დაზიანებულია, კედლები იშლება, იატაკი შესაძლოა ნებისმიერ დროს ჩავარდეს. ხელისუფლებამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ერთ სართულიან ავარიულ შენობაში მხოლოდ ერთი ოთახის შერემონტება მოახერხა. ამ ოთახს ფანჯრები და კარი ჩაუსვეს, შეღებეს კედლებიც. სკოლა მცირე კონტინგენტიანია. ერთდროულად ერთ ოთახში 4 კლასის მოსწავლეები სწავლობენ. გასულ წელს სულ 4 მოსწავლე ჰყავდათ. ახლა 3 პირველ კლასელი დაემატება. წელსაც ყველა ერთ საკლასო ოთახში განთავსდება. სკოლის შენობა მთლიანად ავარიულია და საფრთხეს წარმოადგენს როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე მასწავლებლებისთვის. სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი არჩილ ხუტუაშვილი ამბობს, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული მძიმე ვითარების შესახებ უკვე წლებია ინფორმირებულია ყველა შესაბამისი უწყება.
საკლასო ოთახი, რომელშიც მოსწავლეებს ვიწევთ, მეცადინეობა, ის ოთახი ნორმალურია, მოწესრიგებულია, შერემონტებულია, მაგრამ ზოგადად თვითონ შენობა მთლიანად არ არის კაპიტალური, ფაქტიურად ექვემდებარება სავარაუდო დემონტაჟსაც კი. საპერფარეშო არის გარეთ, ეზოში
და ისიც სავალალო მდგომარეობაში.
Ну, ხის არის გაკეთებული, ჩვეულებრივი ეს ტრადიციული კახეთში, როგორც საპერფარეშოებიც გვაქვს.
ხელსაბანი?
ხელსაბანი არის დერეფანში.
Alexis Elauri Romeli Tahla, Otstarbat Lisa, Sopel Lechurshida Ibade Daizer Debode Tumta, Mashem de Grat Saskolo Asakis Kahta, Ojahi Satshore Bladger, Telavshigada Videshev de Kitpilishi, Rokot Tawa Dambos, Satshore Blishes Lism, Tavari Mizazis, Soret, Tatsabit Skolashi Arsebuli, Zime Infrastructuruli Probleme Biho, Alexis Tamistas, Artsabosho Bakshi Uliat, Lechurshi, Skolam Delitas Sebuleba Sairto Dararis, Telauri Hasgas Mitambosrom, Arsebuli Skolis. Gena, Autsile Bladunda Mochtesta, Adgilo Brivebi, Shetavazebisham Khovashi, Army Reben, Iset Initiativas from Magalitat, Meriam Uzrunokos, Paushebis Transportireba, Tapshaveli Sajero Skola Shigada Iwanon. Lechureleps არაერთხელ დაპირდნენ რომ სოფლის სკოლის შენობას აღადგენდნენ, თუმცა დაპირება ამ დრომდე კვლავ დაპირებად რჩება. სოფელში მერის წარმომადგენელმა დავით გარშაულაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა რომ
სოფლში ვითხრეს რომ აპირებენ ახალი სკოლის აშენებას.
Ანუ ამ წელს დაიწყებენ ასეთი დაპირება?
Არა, მომავალში.
თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში დაზუსტებით ვერ ამბობენ, მოხდება თუ არა არსებული შენობის რეაბილიტაცია. Რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი სლევან ბრელაშვილის თქმით, სკოლის შენობა ნახეს განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებმა და დაასკვნეს, რომ ავარიულობის გამო რეაბილიტაციის ჩატარება არ შეიძლება. ბრელაშვილის თანახმად,
7 რვა მოსწავლე როა სკოლაში ახლა სოფელს არ გინდა რომ სკოლა წავა ვერ წავარწმე, თორე ყოველ დღე შავლის საჯარო სკოლიდან ლეჩურში დადის ავტობუსი, რომელსაც ჩამოყავ შავლის საჯარო სკოლაში ზედა კლასის მოსწავლეები. ჩვენ შეგვიძლია სრულიად ელემენტარულად აი ეს ბავშვებს ჩავსვათ იმ ავტობუსში და ჩამოვიყვანთ შავლში, მაგრამ სოფელს თავისი სკოლა უნდა ჰქონდეს. ერთადერთი ალბათ ობიექტი, რომელიც სოფელში რაღაცა საწოცხლოდ, ეს არის სკოლა. ჩვენ არ გვინდა ეგ ნაბიჯი გადავდგას. ამიტომ ვწtildeობთ ალტერნატიული გზის მოძიებას. დავალებული აქვს სკოლის დირექტორის მოვალეობის შესრულებას, რომ მოძებნოს პარტი იქნება ვიქირაო დროებით, რომ საერთოდ გამოურიცხოთ ყოველგვარი საფრთხე ბავშვების იმას. მაგრამ ამ ეტაპზე თვითონ ეგ შენობა რეაბილიტაციას არ დაექვემდებარება, რომ დავიწყოთ რეაბილიტაცია, ეს იქნება წყალში გადაყრილი. ამიტომ ჩვენ სამინისტროს ფიქრობთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ.
Ვიდრე გადაწყვეტილების მიმღები პირები შეთანხმდებიან კონკრეტულად რა და როგორ უნდა გააკეთონ, ლეჩურის სკოლაში ადგილობრივ მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს კვლავ ამორტიზებულ შენობაში მოუწევთ სწავლის გაგრძელება. კლასის სწავლის დაწყებამდე კი ამავე შენობაში ჩატარდება 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ პირადად ის მომავალი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საქართველოში ჩასვლას აპირებს. სააკაშვილმა საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდა არჩევნების დღეებში შვებულება აიღონ და ყველა საშუალებით ხმელეთით, ჰაერით საქართველოში გაემგზავრონ. მიხეილ სააკაშვილი ასევე საგანგებოდ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ამბობს, რომ მას დაპატიმრების არეშინია, დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი გაითავისუფლებს საკუთარ თავსაც და გამათავისუფლებს მეც, განაცხადა ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა დღეს მესამე მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ინიცირებულ ამნისტიის კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან, ასევე პირობითი მსჯავრისგან გათავისუფლდება ყველა პირი, რომელმაც დანაშაული ჩაიდინა 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით და ამ კანონით დადგენილი წესით უარს არ ამბობს მის მიმართ ამნისტიის გავრცელებაზე. გარდა ამისა, ამნისტია გავრცელდება პირზე, რომელმაც დანაშაულის მომზადება, მცდელობა ჩაიდინა, ხოლო პირი, ვის მიმართაც ამნისტია გავრცელდება, ნასამართლეობის არ მქონედ ჩაითვლება. ეს განონ პროექტი ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული და როგორც მართო პარტიაში დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადეს ამნისტია ერთ-ერთი საკითხი რომლითაც ქართული ოცნებას შარლ მიშელის შეთანხმებას ასრულებსო საბოლოო კენჭის ხრა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გაიმართება. ასევე პლენარულ სხდომაზე გავა საკონსტიტუციო ცვლილებები პირველი მოსმენით ამ ცვლილებების მიხედვით მომდევნო ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბარიერი 2% იქნება. გარდა ამისა საპარლამენტო ფრაქციების შესაქმნელად დეპუტატთა რაოდენობა მცირდება 7-დან 4-მდე. Და კიდევ ერთი ცვლილება ეხება გენერალური პროკურორის არჩევას. ის უნდა აირჩეს კვალიფიციური უმრავლესობით, ხოლო თუ ეს ვერ მოხერხდა, გენერალური პროკურორის ასარჩევად საკმარისი იქნება 76 დეპუტატის მხარდაჭერა. თუმცა პარლამენტის სხდომაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის გადაწყვეტილებით საკონსტიტუციო ცვლილებები გავა იმ დათქმით, რომ გენერალური პროკურორის არჩევის საკითხი სხდომაზე დისკუსიის დროს გადაწყდება. თქვენოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.